Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска-Спасовска. Почитувани, го слушате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е председателот на Државната изборна комисија, господинот Оливер Дерковски. Со него разговаравме за подготвеността на комисијата за спроведување на предвремените избори, како и за можноста од гласање во една изборна единица. Дерковски смета дека не треба на политичките партии да им се ускрати можноста од партиски активности надвор од законските рокови за изборна кампања. Избирачкиот список е чист, иако во него се уште фигурираат имиња на починати лица и на гласачите од Пустец, вели првиот човек на Државната изборна комисија. Слушајте на.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господин Дерковски, до каде Државната изборна комисија со подготовките за предвремените парламентарни избори?
Државната изборна комисија, со оглед дека треба да го дочека моментот на распишување на изборите, се подготвува, меѓутоа на начин што ги прави оние необходни припреми, подготовки за предстојниот изборен процес, меѓутоа сепак ќе мораме да почекаме да се распишат изборите, да за да почнеме да ги спроведуваме тие действија. Сега се од претежно организацијски карактер, се со цел да се превенираат одредени настани во идниот период кој што ќе следат.
Изборната кампања официјално се уште не е започната, но на терен веќе се гледаат партиските активности во однос на кампања. Зошто досега Државната изборна комисија не иницираше никакви измени на законот со кој што би можела да има надлежност и да влие и реагира на предвреме почнување на изборна кампања?
Согласно досегашните законски одредби, од моментот на распишување на изборите, ние имаме и надлежност, одговорност да реагираме во такви ситуации, а инаку во предизбор, во меѓуизборниот период, би рекол, нема таква надлежност на Државната изборна комисија и не можете да квалификувате настани, дали се или не се предизборни настани, затоа што се уште нема распишано избори. Не можете да им забраните на политичките партии и субјекти во нашата држава да функционираат и да комуницираат со своите идни гласачи, со граѓаните. Така да.
А зошто не сте поднале, например, таква иницијатива, кога имаме до сегашната пракса, дека ета редовно секој изборен циклус партиите предвреме почнуваат со кампања?
Да, сметам, затоа што тогаш би ги ограничиле партиите во својато действување, не само на последните 60 на дена од моментот на распишување на изборите, туку ќе треба практично да им го прецизираме нивното движење, што не е во ред. Мислам, ограничувањата можат да бидат само од моментот кога ќе се распишат изборите.
Имате ли некаква пресметка колку ќе чинат предвремените избори?
Пресметките се дека некаде над 6,7 милиони евра се предвидени пари за престојните избори. И имам информација дека тука ќе има уште амандманска интервенција со некаде уште околу 1,5 милиони евра, значи некаде над 8 милиони евра ќе чинат овие избори. Тука морам да напоменам, вклучувајќи ги парите кои што ќе ги потрошат и медиумите, затоа што сега согласно најновите законски измени на изборниот законик од минатата година, медиумската кампања што се води за време на изборната кампања ја плаќа државата и се претпоставува дека најголем дел од тие пари ќе одат во кај медиумите, додека организацијскиот дел, спроведувањето на изборите и така натаму, она што е основна надлежност на Државната изборна комисија, ќе чини нешто помалку од 3 милиони евра.
Во изминатиот период во судот се слушаат сведочења на вработени од Министерството за внатрешни работи за издавањето на лични карти на жителите од Пустец. Можете ли да гарантирате сега дека избирачкиот список е овој пат е чист без така наречените фантомски гласачи?
За Државната изборна комисија списокот е чист во проценти колку што дозволува ситуацијата, затоа што тоа е континуиран процес. На избирачкиот список се наоѓаат сите граѓани кои што имаат државјанство на државата и се полнолетни постари од 18 години. Што значи секој што доби лична карта или пасош на нашата држава се наоѓа на избирачкиот список. Ние не навлегуваме во причините зошто и како и кој добил лична карта. Управните постапки кои што се водат во Министерството за внатрешни работи за добивање на лични документи не се наша надлежност. Доколку има такви граѓани кои што се наоѓаат на избирачкиот список, треба во иста таква постапка за одземање на правото на поседување на личен документ на лична карта да се спроведе и да им се одземе. Во тој случај тоа што ќе бидат тргнати од избирачкиот список. Се додека не е така, тие се на избирачкиот список. Исто така, на избирачкиот список можете да најдете граѓани кои што одамна се починати и се уште стојат на избирачкиот список. Зошто е така? Затоа што може да биде избришен граѓани кој што починал само со лекарска потврда, со документи пријавен од негови роднини и блиски, за да може да го избришеме од списокот. Доколку наш граѓанин е одамна иселен во Австралија, да речеме, починал во меѓувреме, нема кој да го одјави, нема кој да донесе било каков документ, тој се уште ќе стои на избирачкиот список. Тоа се моментите кои што на некој начин го оптоваруваат овој избирачки список, меѓутоа тоа не е во драстични големи размери кои што можат да предизвикаат било каква штета на изборниот процес. Ние во меѓувреме и тие работи ги прочистуваме, континуирано ги добиваме податоците, ги собираме и се обидуваме колку што може да ги сведеме во некоја разумна мерка. Меѓутоа, не секогаш зависат работите од нас и од нашата надлежност, затоа што лични документи издаваат други органи.
Ако добро ве разбрав, значи жителите на Пустац кои што имаат лична карта се уште се на избирачкиот список?
Можно е да се уште, односно веројатно се уште, се додека ја имаат личната карта и пасош.
Во тој контекст, дали Министерството за внатрешни работи или евентуално обвинителството до вас поднеле некаква преставка или барање?
Не, ни можат и не треба да поднесат, затоа што тие треба во своите постапки, доколку утврдат вина при издавањето на таквите лични документи, во тој случај треба да му наредат на органот кој што ги издал тие документи да ги отповика, да ги поништи. Во ниједна друга ситуација не може да бара од нас или од било кој друг орган да се спроведе било каква постапка. Затоа што да се разбереме, тие граѓани имаат наше државјанство. И тие како и сите други граѓани кои што имаат наше државјанство во различни постапки добиено имаат право на глас.
Но вие имате лична карта на која што немаат право.
Не би рекол. Ако се провери добро, ќе видите дека имаат лична карта со живеалиште, со се, значи ги исполниле законските услови за добивање на таков документ.
Но во суд тврдат дека без исполните услови добиле лична карта.
Сите имаат адреса. Што мислите, од каде се адресите кои што ги имаат на избирачкиот список?
Ако добро се сеќаваме на процесот, тоа беа 70 луѓе во еден стан.
Да, но имаат адреса. И денес имате една адреса скупи број 3-500 луѓе, да речеме, се карикирам. Предпоставам, не се толку, меѓутоа има на истата адреса цела населба. Тоа не значи дека немаат адреса луѓето. Значи тие се моментите во избирачкиот список, сакам тоа пластично да ви го објаснам, заради предсе надлежноста на локалните самоуправи за водење на адресните системи во државата, улиците, адресите и така натаму, и постојаното менување на улици, на имиња, називи и адреси, се доведуваме во ситуација да во избирачкиот список имаме, на пример, на вашата адреса и уште три лица со кои што се на вашата адреса се водат. А вие знаете, например, дека не е така, не разбирате? Тоа се пропусти во постапката за издавање на лични документи и водење на адресарот. Кога тоа државата ќе го регулира, ќе ги немаме тие моменти. Ама за изборниот процес, тие се граѓани кои што имаат личен документ валиден и тие треба да бидат на избирачкиот список. Не навлегувам кој се, што се, какви се. Не се само од Пустец, таму има од секаде државјан. Значи, кои што добиле право да бидат на изборниот, да избирачкиот список.
Предвремените избори го одложија пописот.
Да.
Што мислите, ако се спроведеше пописот, дали тој ке влијаеше на цензусот?
Не. Пописот е статистичка операција што се одвива на територијата на државата и нема врска со бројот на гласачи и бројот на избирачи во избирачкиот список. Значи, на попис се попишуваат само граѓани кои што се наоѓаат во критичниот момент определен од законот на територија на нашата држава. На избори излегуваат сите кои што имаат државјанство. Пример, ќе ви кажам, во моментов Министерството за внатрешни работи има околу 2,5 милиони издадени државјанства на државјани на Македонија, од кои што ако ги земете малолетните се добива бројката од 1.800.000 и нешто илјади гласачи на избирачкиот список, која што стално е бројка тема во јавноста, а не би требало да биде, затоа што многу често се меша со пописот и бројот на државјани кои што живеат во државата. На избори не излегуваат само државјаните кои што живеат во државата, туку излегуваат сите кои што имаат право на глас, а се државјани на државата.
Прашањето за една изборна единица се уште е отворено во собранието. Дали има доволно време до 12 април Државната изборна комисија да го смени системот и да ги спроведе изборите хипотетички со една изборна единица?
Тоа е пред се политичка одлука, ќе видиме како ќе се одвива процесот. Меѓутоа, ние како орган на државата кој што е заложен за спроведување и организација на изборите, сме спремни и мора да бидеме спремни. Сега ние одржавме избори за една изборна единица. Значи, председателските избори беа избори во една изборна единица, така што не е некој проблем тоа од технички аспект да се реорганизира. Треба некои одредени промени, измени и така натаму, меѓутоа не е невозможно тоа.
Кој е вашиот личен став? Дали една изборна единица е подобра за македонското општество од досагашните 6 или 120, како што предлага опозицијата?
Сите изборни системи и сите опции кои што ги наведовте имаат своји мани и предности. Нема идеален изборен систем во светот и доколку се одлучат политичарите за една изборна единица, ја би им сугерирал да има изборен праг. Во таа ситуација ќе овозможиме избалансираност на политичката сцена. Мнозинскиот изборен систем, 120 изборни единици, е најправичен, затоа што тогаш гласате за опции и еден глас носи победа на опцијата, која што добива пол легитимитет и тогаш учествува во спроведување на својата програма и извршната власт и таа е потполно одговорна. Многу често во некои системи има таков мнозински изборен систем. Во најстарата демократија, да речеме, во Англија, во Велика Британија имате сличен, со императивен мандат. Таму гласачите можат да го отповикаат пратеникот, кој што не ги исполнил предизборните ветувања, и со одредена бројка на гласови кои што е потребно, односно подписи, собираат и го отповикуваат доколку не ги застапува нивните интереси. Што за Македонија би било прилично добра опција во идниот период да се размислува. И третата опција е комбиниран систем, кој што ние го имавме во еден период. Тоа е мнозинско пропорционален систем, кој што исто даваше одредена избалансираност, меѓутоа има повеќе за и повеќе против аргументи. Мој личен став е дека треба да се најде најдоброто решение за нашите услови, затоа што секаде се различни условите. Отворените листи се, по мене, би рекол, лошо решение. Ова пак, како мој личен став ќе кажам, затоа што во тој случај граѓаните кои што ќе сакаат да бидат на листа и да се гласа за нив, од малите места, да речеме како Пехчево, Берово, Делчево и така натаму, ќе немаат добра база гласачи кои што ќе ги поддржат. Таму можат да рачунаат на 2 до 3 илјади поддржувачи.
Така, значи може да заклучиме дека
треба да се обезбеди што е најважно во државата. Да се обезбеди, не е битен моделот, системот и овој ваков како што е, не е лош, се покажа изминатите години е применлив. Треба да се обезбеди правото на еден глас на секој граѓанин. Значи да не се злоупотребува правото на глас на секој граѓанин. Во моментот кога ние ќе постигнеме 100% обезбедување на правото на глас на секој граѓанин, да немаме инциденти од типот се подпиша Оливер за било кој друг ги гласаше, во таа ситуација ние ќе немаме проблеми со изборите.
Добро, тогаш какво е во моментов нивото на сигурност?
Па последните избори покажаа дека одиме напред. Значи имаше многу помал број на инциденти, се спроведува на мирен начин изборите со мали исклучоци кои што во еден така, да речем, голем процес кој што се организира на територија на цела држава, во кој што само изборни органи имате околу 35.000 луѓе ангажирани, нормални се одредени недостатоци, меѓутоа се сведоја на во едно разумно ниво и сега ние како комисија во изминатиот период правиме напори да направиме уште подобра организација.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.